Mesut Kryesor në Euronews Albania.
Një humbje jetë edhe 56 të infektuar me COVID-19 në Shqipëri gjatë 24 orë. Bashkëpahia shkarkon krerët e njësive postribe Dajç, mbështetës të Bashës. Lefter Koka merret sot në pyetje nga prokurorët e SPAK. Turqia vazhdon përpjekjet për takimin mes Putin dhe Zelenskit. Ukrainasit nuk largohen nga vendi, mbijetojnë në rënoja. Zelenski lavdëron Ukrainasit 50 ditë në mbrojtje të vendit, një arritje e madhe.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.